En podcast fra Podplay.
Og i etterkant og mange år etterpå så var det vel en preget bygd.
Og så har jeg nok kjent på det at jeg selv kan ikke bo på leirgrunn. Jeg må bo på berg.
100% sikker jeg har gjort, men jeg er såpass sikker at ikke jeg går og tenker på det hver dag.
Om man skulle ha gjort noe annet, det vet jeg ikke. Det, vi gjorde noe sånt som vi har brukt og gjort det vanlig, ja.
Gravarbeid på en gård nede med innsjøen Botten i Rissa har utløst det som skal bli 1900-tallets største kvikkleireras i Norge. Unger som voksne har flyktet for livet, en person har omkommet, og i hel grend har mistet hus og heim. Det er store konsekvenser for dem som er rammet.
Nå står vi bort med Reins kirke og ser utover mot Rissaraset.
Rasgropa etter Rissaraset er kileformet, og det er fremdeles mulig å se hvor raset gikk.
Så vi ser der det startet, og vi ser der det sluttet. Og det er en kilometer eller to i alle fall, som i dag er dyrket opp og isådd for våren da.
Harald og Elsa Fagervold ble nysgjerrig da ungene kom hjem og fortalte om raset i 1978, og bestemte seg for å kjøre for å se på raset.
Var det herre veien vi kjørte når vi skulle se?
Vi kjørte hit, ja.
Vi kjørte herre veien da vi kom til raset.
Vi kjørte forbi den kirka som det var begravelse i, akkurat da. Og vi kjørte da nedover veien her og kjørte inn i det som etterpå skulle vise seg å bli raset. Vi visste jo ikke da. Det var jo nysgjerrigheten vår som gjorde at vi utsette oss for livsfare. Så kjører vi helt ned på kanten, så håper jeg at vi kommer unna det også. Og da ser vi at her er alt bort, og det var det slett ikke. Altså, det var vel ganske mye jord utom her.
Det var jord utom her, ja.
Langt utom her, sikkert en par hundre meter.
Det var en bakke, men det var ikke så bratt som det nå, da, for det var forrige, vet du.
Nei, og så er det bort det som da er jord.
Det er ikke så mye som vises fra det nå.
Nei.
Det var nære på for mange, og Rissaraset satt en støkk i dem som havna midt oppi det. Den første tida etter raset blir det sett i gang mye arbeid for å hjelpe dem som er rammet. Dem som har mistet heimen sin eller har hus som står veldig nære rasområdet blir evakuert. Og det blir startet innsamlingsaksjoner for å hjelpe familiene som har mistet alt de hadde. Det blir også letet i rasområdet, blant annet med båt fra innsjøen for å berge ut noen av tingene som ikke er ødelagt. Medietrykket er stort, og både aviser, TV og radio vil ha en bit av de rasramma. Ekstra spesielt er det ettersom to personer filmer raset mens det pågikk, noe som er unikt i historisk sammenheng, og særlig på slutten av 70-tallet, da det ikke er så vanlig å ha kamera med seg. Skuelystene er det også, og fergekøen fra Trondheim er betydelig større i dagene etter raset. Lena Fagervold har gledet seg til Bassar lørdag 29. april, men den blir det aldri noe av. I stedet blir hun og familien evakuert de første dagene, fordi huset deres ligger såpass nærme rasområdet. Lena har bare så vidt begynt å forberede seg til Bassaren når de må forå.
Men jeg pynte noe med da, eller jeg begynner å pynte meg. Jeg husker dette 70-tallet, så rød strømpebukse, tynt strømpebukse, vel å vite. Jeg rekker vel ikke å ha på meg så mye mer enn det. Og så ble vi innkvartert i et, det husker jeg også veldig godt, at vi ble innkvartert i et hus på Sasby der. Og S-laget der, altså samlingelaget, åpnet, så vi fikk tilgang til mat og klær. Og jeg husker jeg bodde mer eller mindre i den røde tynnstrømpebuksa cirka en ukes tid da. Eller i hvert fall det er sånn jeg husker det. At jeg, for det var å få tilgang på klær og... Og så kommer vi tilbake til, etter en ukes tid, så fikk vi lov til å flytte tilbake da.
For Lena kunne livet fortsette ganske som vanlig etter at de kom hjem, men hun tenker mye på hvordan slektingene hennes hadde.
Så det var jo, vi kunne flytte hjem til gård og grunn, og samme hus og hjem og leker og sånn, men det kunne jo ikke mine besteforeldre og min tante og onkel, eller to av mine tante og onkle. Så det var jo, så det preget jo oss det. Det husker jeg jo. Jeg husker jo ikke helt om de fikk en plass å bo ganske raskt, eller, men de mistet jo alt, sant? Så de måtte jo skaffe seg alt også. Og så husker jeg jo at gårdsbygningen til mine besteforeldre og onkel, den ble jo liggende så flyt i bottene en stund. Så det husker jeg også at etter hvert så var det noen som tok seg inn i bygningen med dykker og fikk tatt ut blant annet buene og litt sånn. Det som var... Jeg husker at den, det husker jeg synes var rart da, som barn, at det husene skulle ligge. For jeg opplevde at de fløyt ganske lenge. Jeg kunne gått ned, det var bare dager. Men jeg husker nesten som måneder at de lå og fløyt nede i den der saltvannsinsjen. Det husker jeg synes var veldig rart. Så husker jeg også griser som kom til rette. For det var jo noen grisefjøs som ble... Som gikk, blant annet besteforeldrene mine og onkelen min da. Den gården de bodde på, grisfjøset, fôr jo selvfølgelig, og der var det masse griser, og så kom jo flere griser til rette, og så ble de tatt livet av. Det synes jeg var litt rart. Fordi at de, grunnen til det var jo sikkert at de var så stresset og skadet sikkert, men jeg skjønte jo ikke det. Altså når de overlevde, så skulle de liksom... Var det ikke forsvarlig at de skulle leve av, på en måte? Så akkurat det husker jeg.
Det måtte være en forferdelig spesiell dag. For dem det gjaldt.
Liv Darrell sto brud lørdag 29. april 1978. Ingen av hennes nærmeste ble rammet av raset, men motsetningene denne dagen er slående for Liv.
Det var en rar dag, for vårres dag den handlet om en festlig dag. Og resten av bygdas dag handler om en tragedie. Og det er rart å tenke på i etterkant. At vi presterte å ha en festlig dag på gifta, og så hadde et bryllup, og det var en fantastisk stemning til langt på natt i Heimtun. Og så på andre siden så var det en tragedie som skjedde på andre siden til botten. Det var rart. Det er rart å tenke på. Fortsatt, tenker jeg. Jeg tenker mye på dem som måtte bygge seg opp nye gårder. Og at generasjonene og historien havner i et ras, det synes jeg er en tragedie. Og i etterkant, og mange år etterpå, så var det vel en preget bygd den 29. april. Mange herrens år etterpå. Enda tenker jeg det at når jeg kjører forbi, ikke bare raset, men bare det plassene de fikk seg som gårder. De som gikk, gårdene som gikk i raset da. Ja, på et vis var de veldig heldige, men på andre vis så mistet de sin historie i et ras. Det er tragisk, synes jeg, å tenke på.
Masten, du flyttet av inn i over mot båten da. Denne maskinen grov, tomta, og så tog jeg og så flyttet jeg nedover mot båten og planerte ut etter kvarter. Da. Men det ble en liten dunge der på en meter inn og en halvanna som lå der, da, som vi planerte ut til slutt. Da.
Årsaken til raset er vårt nøye etterforsket, og geologene har funnet et tydelig svar. Det var gravarbeid på den ene gården som utløste raset. Men så enkelt som å gi skylda til dem som hadde ansvar for gravarbeidet, er det ikke. I etterkant har geologene konkludert med at det ville ha gått et ras i området innenfor en periode på 400 år. Det var bare et spørsmål om når. Hus og fjøs hadde vært bygd i området i generasjoner, og tilfeldigvis var det akkurat denne utbyggingen som ble overbelastningen som utløste raset. Arild Kvitland, som var med som gravemaskinfører, fortalte at de hadde tatt alle forholdsregler som de visste om.
Ja, det var krav at det skulle gjøres det, da. At det skulle planeres ut da. Etter kvart. Da. Derfor er det at vi var to maskiner, da, så at det ble planert etter kvart, så det ikke ble så fryktelig mye belastning på en plass. Det var kravet da, vi skulle grave av kjøstomta. Så vi gjorde noe etter det, da.
Har du trengt mye på raset etterpå?
Ja, det var det, da. Men, Men vi hadde jo intervjuet med geolog etterpå. Og han kunne jo si det, at det kanskje var bra at det skjedde den dagen det skjedde, og det klokkeslettet det skjedde da.
Hvorfor det?
Det har kanskje kommet til å skjedde en dag da, og da spørste jeg hvor tid på døgnet det ble, ja. Det har skjedd på ettermiddagen da, så da skal det nå være basar ut i skolen der. Nei, da, det er vanskelig å om man skulle ha gjort noe annet, det vet jeg ikke. Det, vi gjorde noe sånt som vi har brukt og gjort, det var det. Og,
det kunne ikke ha vært unngått.
Nei, det kan ikke jeg forstå at vi kunne ha gjort det på en annen måte. Har ikke gjort det.
I etterkant av Rissaraset ble det satt i gang et stort arbeid med å kartlegge kvikkleireområder i hele Norge. Derfor vet vi at 100 000 nordmenn bor i kvikkleireområder. Olav Lindgård er gårdbruker på motsatt side av innsjøen der raset i Rissa gikk, og på hans gård er det også gjort undersøkelser for kvikkleire. Olav føler derfor at han ikke trenger å være redd for ras.
Nei, jeg går ikke å tenke på dette daglig, nei. Jeg føler at her som vi nå bor, så er det trygt. Jeg har liksom dannet meg den meningen at det er trygt her. Jeg skal ikke begynne å fortelle hva det bygger på. Men det har litt med boringene som ble foretatt rundt omkring her. For vi fikk informasjon om resultatet av dem. Og da stemmer det med den oppfatningen jeg har, hvordan fjellformasjonene i botten her går. Og jeg tror berget ligger og er heldig mot akkurat her vi bor, men 100% sikker jeg har gjort, men jeg er såpass sikker at ikke jeg går og tenker på det hver dag.
Olav Lindgård tenker på dem som mestet gårdene sine i raset, og som måtte ta et valg om de skulle bygge seg opp nye gårder. Det var flere som valgte å fortsette med gårdsdrift.
Jeg vet ikke hvordan tanker de har hatt underveis, da. Det har vel vært. Kanskje fortvilelse og oppgitthet i starten, og så at de har klart å gradvis arbeide seg fram til at de ville fortsette igjen. Så de har vært gjennom en hard tid, eller en prøvelsestid, de folkene som bodde i rasgruppa, som ikke vi har vært berørt. Vi har ikke fått en sånn trøkk her, selv om vi så vattnet kom oppover i gjølene her, oppover mot bakkene. Altså, det var jo en flodbølge som kom.
Det var ingen som hadde sett for seg at et ras av et så stort omfang skulle skje akkurat der det skjedde i Rissa. Elsa og ektemann Harald prøver likevel å tenke tilbake på om det var noen tegn.
I området?
Ja, det var jo... De bygde jo fjøsene i Andreas, på den Fossandgården. Og det var jo en besynderlig jobb, for det var jo, nesten, var jo bare leirsup. Midt i det området som ble raset.
Og likevel så var det noen sånne grøfter, eller veiter, eller hva skal jeg kalle det for noe, som gikk igjen, og mye sånn. Så det var litt sånn. Og det kanskje hvis et spett kunne føre rett igjennom.
Men det var ingen som tenkte men, at det ble så holdsomt da.
Men det er det jo mange andre plasser, altså. Nei, vi gikk ikke tenkt på det at det skulle skje noe sånt.
Elsa og Harald måtte flykte for livet i bil fra raset. Det har satt ulike spor i ekteparet.
Jeg er den typen som ikke lar meg påvirke noe selv, tror jeg. Men for jeg var ferdig med når dagen var ferdig. Men mange har hatt sine tanker om det, ja. Velsann har tenkt mye mer på det enn jeg gjør. For eksempel hvis du hører lyder som kan minne om de lydene den dagen, så får jeg hetta. Og hvis du føler noe som at grunnen ikke oppfører seg fint, så får jeg trøbbel.
Da må jeg bare ut.
Hvilke lyder kan det være?
Nei, det kan være drønn og... smella og litt forskjellig. Og service at i Trondheim for eksempel, og jeg føler at jeg er inne i et hus der jeg har kjent at det har rester, for det sikkert tungtransport som har...
Akkurat nå så langt på grev omkring oss her.
Og det ikke jeg noe glad for.
Og, det, og faktisk det klirrer i koppene i skapet her, når de holder på det verst. Og det kommenterer hun da. Det hører ikke jeg.
Nei. Det synes det ubehagelig.
Ekstremt høy lyd. Som jeg husker det. Fra i barnesinnet da.
Hvordan hørtes den lyden?
Den hørtes ut som sånn torden pluss pluss pluss. Som jeg... Det er det jeg kan assosiere med. Sånn voldsom sånn buldring, torden lyd. Ja. Men høyere enn det jeg opplever torden er da. Men veldig lignende lyd som... Naturen lager i forbindelse med det. Det var jo ikke noe torden den dagen der. Så.
Det er lyden som setter igjen best i minnet til Lena Fagervold, som var 80 år gammel da risseraset gikk. Hun var ut og leket seg sammen med flere andre da det plutselig begynte å rase. Men selv om de var flere som var barn da raset gikk, vet jeg ikke så mye om hvordan de andre har hatt det i etterkant.
Vi har snakket så lite rundt det følelsesmessige. For det er jo mange av mine søskenbarn som var mine nærmeste lekekamerater på det tidspunktet der. De mistet jo det hus og hjem for alltid, liksom. De måtte skape seg nye, eller flytte inn i nye. De mistet lekene sine og tingene sine. Gud, vi har nesten ikke snakket om det, altså. Det ble liksom ikke snakket så mye om det. Det var ikke noe barnepsykiatri, eller psykologer, eller... beredskaps eller sånn briefing knyttet til krisestab og sånt den gangen som man sikkert har ville gjort i dag så så det var liksom ikke et tema jeg fikk aldri noe tilbud av kan du si av det offentlige apparatet nei. Det å debriefes på dette her det fikk vi ikke. Hvis du spør meg om hva som det preget meg, så var det vel... ikke så... Jeg har aldri vært noe redd i det området eller noe sånt, men den lyden den var med meg lenge. Altså nå tenker jeg ikke over lenger når det er torden, men det gjorde jeg ganske lenge. Og da var det sånn, da først jeg tenkte, da kunne jeg liksom sove dårlig, og så våkne jeg, og så tenkte jeg, hvor er nærmeste fjell? Og da var det alltid sånn kartlegging. Der skal jeg springe. Der skal jeg springe hvis det skjer. Og røre bakken seg, eller en rolig. Men jeg tenker ikke med torden. Altså, det har jo forsvunnet med årene. Da. Men, og så har jeg tenkt, og så har jeg nok kjent på det at jeg selv kan ikke bo på leirgrunn. Jeg må bo på berg. For, så det sitter nok bittelitt til i fortsatt da. Jeg kunne ikke kjøpt meg et hus på leiregrunn i dag.
Risseraset er laget av meg, Miriam Alsvik, for Bauer Media. Sangen om Risseraset, som vi hørte litt av til slutt, er skrevet av Jorid Berget. Hvis du vil veste mer om raset, kan jeg anbefale boka til historiker Audil Brødreskift, Risseraset, grenna som forsvann, som har vært til stor hjelp i arbeidet. Geologene som undersøkte raset kom fra NGI, og fakta om kviklere i Norge er hentet fra NVE.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.